Jamen, tak for invitation og velkomst endnu en gang. Jeg var sammen med jer, eller mange af jer i hvert fald, på lejr i efteråret, så var jeg her igen for 3 uger siden. Og ja, det kan man da kalde genkomst. Men nu var det så et godt stykke tid. 1. Korintherbrev 12. Og jeg tænker, hvis jeg skal stå op i mere end en halv time, så kan I vel også stå op, mens vi læser det kapitel. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede med den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange de er, dog danner et legeme. Sådan er det også med Kristus, for vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men et legeme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige, og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan har Gud sammenføjet legemet, som Gud har sammenføjet legemet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver en legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle, eller profeter, eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? Men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil også vise jer en langt bedre vej. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har gjort os til et legeme. Hjælp os så med at tjene de andre, som de enkelt lemmer, vi hver især er. Vis os vores plads, og vis os ikke mindst legemet. Amen. Jeg har lagt en smørbrødsseddel ud på de fleste stole. Det er fordi, dels er der nogle citater, nogle af de sådan lidt besværlige ting, jeg forklarer. så følg med der. Jeg vil sige mest om det her kapitel 12, men undervejs vil jeg også inddrage kapitel 14. Så det er måske lidt hasarderet med så meget, men nu får vi se. Så vil jeg sige mest om tungetale og profetisk tale, men også lidt om nogle af de andre ting, der står. Paulus har i det her brev flere gange kritiseret korinterne. Alligevel indleder han med at kalde dem brødre. Så værre er det dog ikke. Men der er alligevel grund til den her kritik, fordi nogle af deres gamle hedenske erfaringer hænger ved fra før de blev omvendt og præger deres gudstjenester. Vers 2. Før omvendelsen blev de drevet viljeløst rundt af afguderne, siger han. Det er sådan ved mange religiøse sammenkomster blandt hedninger, at de er præget af ekstase. Altså man er ude af sig selv og går måske lige frem i trance. Og korinterne tror at tilsyneladende stadigvæk er sådan noget at udtrykke for stor åndelighed. De første tre vers i kapitlet bruger Paulus derfor til at skelne mellem på den ene side de stumme afguder, og så på den anden side den forståelige trosbekendelse, som vi aflægger. Jesus er Herre. Det er det første, der står på jeres papir. Så kan jeg blære mig med lidt hebraisk. Jesus er Herre, det hedder på hebraisk, Jesus er Adonai. Det er et meget stærkt udtryk i en jødes mund. Adonai, det er ham, vi møder i Gamle Testamentet. Det er ham, der åbenbarer sig for profeterne der, kommer ned på Sinai bjerg og giver loven. Og nu siger Paulus, Jesus er Adonai. Det er et meget stærkt udtryk. Den kristne kirkes første bekendelse lyder sådan her. Jesus Kristus er Herren. Blandt hedningerne hører man en masse ekstatiske lyde. Hyl og snøft og vræl. Det vidner bare om, hvor stumme deres guder er, siger Paulus. Men den, der taler ved Helligånden, taler klart og tydeligt, aflægger en klar bekendelse. Jesus er Herren. Her kan man skelne mellem løgn og sandhed. Og sådan kan man genkende den kristne kirke overalt. Dels tales der klart og tydeligt, og dels aflægges der den samme bekendelse, Jesus Kristus er Herren. Hvis ikke du finder de to træk, så skal du ikke regne med, at det er den kristne kirke. Så kan Paulus gå mere konkret ind på spørgsmålet om Helligåndens virkninger i vores liv. Der er kun én Helligånd, siger Paulus, vers 4, men han virker på forskellige måder. Disse forskellige virkemåder kalder Paulus for karisma, og det er det næste på jeres papir. Bibelselskabet oversætter det med noget gave, det er den traditionelle måde at oversætte det på. For at gøre opmærksom på, hvad betydningen er, så har jeg valgt en anden overskrift, som I kan se på papiret. Noget virkninger. Karisma, det ord, som han bruger, kender vi også fra fremmedordet karismatik. Karisma kommer af karis, som betyder nåde. Og så er der en endelse sat på ma, som betegner en virkning af det, der står foran. Altså en virkning af nåden i vores liv. Det er karisma. Det er derfor, jeg kalder det nådevirkning. Når vi taler om nådegaver, så kan vi let få den forkerte opfattelse, at der er tale om pakker, som Gud afleverer, hvorefter vi har råderet over indholdet. Pakkenes indhold skifter ejer. Det er en misforståelse. De her karisma forudsætter, at vi lever i nåden. Sænker os ned i nåden. Gør vi det? Så sætter den virkninger i vores liv, nåde virkninger. Derfor må vi også forvente, at de største og stærkeste virkninger af nåden findes der, hvor nåden står stærkt i kristne menneskers bevidsthed. Den største nåde virkning er derfor den, der tydeligst viser os Guds nåde og giver de andre smag for nåden. Bemærk, at Paulus afslutter kapitlet, vers 31 er det vel, med at sige, at vi skal stræbe efter de største af den slags, altså de største, vers 31, de største nåde virkninger eller nåde gaver. Den er der. Ja, stræb efter de største. Så man kan altså godt tale om, at der er nogen, der er større end andre. Det har at gøre med, at der er nogle af disse virkninger, der tydeliggør nåden mere end andre. Nu har jeg ikke tid til at kommentere alle de her karismer, som Paulus nævner, men vi skal se på nogle af dem. Når ånden afslører eller åbenbarer noget for et menneske, vers 7, så gør han det af hensyn til menigheden. Noget virkningerne skal altså tjene fællesskabet. Det betyder, at jeg er ikke herre over mig selv eller over den karisma, som Gud giver mig. Jesus er jo herren. Det er jeg ikke. Derfor bestemmer han over mig og over min forvaltning af hans nåde. Det hele skal tjene legemet. I vers 9 nævner Paulus, at Gud virker tro i nogle kristne og helbredelse ved andre kristne. Når Paulus bruger ordet tro, er der som regel tale om tro på syndernes forladelse. Men den tro har alle kristne jo. Nogle fortolkere mener derfor, at vi skal knytte gaven til at tro sammen med gaven til at helbrede. Altså nogen får en særlig tro, der kan føre til helbredelse. Det tror jeg ikke er en rigtig måde at læse det på. Paulus siger jo, en får tro, en anden får gaven til at helbrede. Nej, med gaven til at tro, mener Paulus nok snarere en ukompliceret og barnlig tillid til Jesus. I alle situationer. Sådan er det jo iblandt os. Der er nogle iblandt os, der har en sådan tro. De aflægger igen og igen et barnligt tillidsfuldt vidnesbyrd om Jesus. Deres tro synes meget ukompliceret. Det hjælper os andre, når det bliver mørkt i vores liv. Så hører vi en aflægge sådan et vidnesbyrd. Det har vi brug for. Det er jo det tredje, jeg har skrevet på jeres papir. Gaven til at tro er her nok en barnlig tillid til Gud i alle situationer. Så nævner Paulus i vers 9 og 10 først helbredelsens nådevirkning, og dernæst andre mægtige gerninger. Det sidste der er underfulde indgreb af forskellige slags. Bortset fra helbredelse får vi ikke at vide, hvilke under han tænker på. I apostlenes gerninger ser vi en række helbredelser, men egentlig ikke særlig mange andre under. Og i dag er det vel også ofte helbredelsens under, vi ønsker os. Det er ikke så ofte, vi har brug for et brødunder, eller at nogen går på vandet, eller sådan et eller andet. Vi forstår på vers 6, at det er Gud selv, der virker disse kraftige gerninger. Egentlig er det ham, der helbreder. Derfor skal vi ikke interessere os så meget for det menneske, som Gud bruger til at helbrede med. Se det fjerde på jeres papir, der henviser jeg til Jakob kapitel 5, vers 14 og 15. Der siger Jakob, at den syge skal kalde menighedens ældste hen til sig. De skal bede for ham og salve ham. Jakob siger altså ikke, at den syge skal lede efter en særlig person, der har gave til at helbrede. Hvorfor ikke det? Jo, for den egentlige helbreder, det er Gud. Og så er det jo sådan set ligegyldigt, hvem han bruger i den helbredende tjeneste. Om han bruger menighedens ledelse, fint. Om han bruger en person, som han ofte har brugt til det, fint. Men det er ikke afgørende. Sidst i vers 10 nævner Paulus tungetalen og evnen til at tolke den. Hvis I ser midt på jeres papir, det store afsnit der, tungetale vers 10, så blærer jeg mig lige en gang til. Det græske ord for tungetale er glossa, som egentlig betyder tunge, og deraf afledt også sprog. Når der står tungetale i din danske bibel, så kan du skrive sprog henover. At tolke vil derfor sige at oversætte. Hvis nogen taler i tunger i forsamlingen, siger Paulus, så skal det oversættes. Ellers er der ingen, der forstår det. Og i så fald opbygger det kun ham, der selv taler i tunger. I kapitel 14, vers 4, jeg nævnte, at jeg ville inddrage lidt fra kapitel 14. Det, ja, hvis I går et lille smule længere ned på papiret, så citerer jeg det der. For jeg citerer det nemlig et par gange. 14:4, den der taler i tunger opbygger sig selv, men den der taler profetisk opbygger menigheden. Hvordan kan Paulus være så sikker på det? Jo, det kan han, fordi opbyggelse i kristen forstand er noget forståeligt. Det er kun hedninger, der hyler eller snøfter i ekstase. Paulus bruger også et billede på det i kapitel 14, vers 8 og 9. Står ikke på jeres papir, men I kan jo notere det. Citat. Hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? Sådan er det også med jer. Hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Dengang brugte man trompeter for at kalde soldaterne sammen til krig. I den kristne menighed skal vi bestræbe os på at tale klart. Ligesom Gud har talt klart til os. Det har han gjort, fordi det er afgørende for ham, at vi forstår, hvad han vil. Og derfor kan Paulus også sige til Timotheus, jeg ved, hvem jeg tror på. Referencen er ikke med. Jeg kunne ikke have fået alt med på papiret. 2. Timotheus 1:12. Jeg ved, hvem jeg tror på. Hvordan kan han vide det? Fordi Gud har talt klart. Og det skal vi også gøre. Vel, det er ikke alt i Bibelen, der er lige klart for os. For Gud har kun åbenbaret så og så meget. Gud har åbenbaret tilstrækkeligt, men Gud har ikke åbenbaret udtømmende. Han har ikke åbenbaret alt. Men han har sagt det, som vi har brug for at vide, og derfor kan vi vide ikke bare på hvem vi tror, men også på hvad vi tror. Men hvis vi kun kan opbygge hinanden med forståelig tale, hvordan kan tungetalen så opbygge den person, der selv taler i tunger? Paulus siger jo, som jeg nævnte, den der taler i tunger opbygger sig selv. I kapitel 14, vers 2, det har jeg faktisk med på jeres papir lige midt på siden, 14:2, der siger han, den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Stop lige der. Det betyder jo, at tungetale er en bønsform. At tale i tunger er at bede, nemlig tale til Gud. Videre siger han i vers 14, det er om sig selv. Hvis jeg taler i tunger under min bøn, er det ganske vist min ånd, der beder, men min forstand er uden frugt. Altså Paulus taler i tunger i sin bøn. Det er der, tungetalen egentlig har sin plads. I lønkammeret. Han siger også, kapitel 14, vers 18, det har jeg ikke med på jeres papir, at han taler meget i tunger i sit lønkammer. I menighedens forsamling er 5 ord med forstanden mere værd end tusindvis af ord i tunger, siger han der. Tungetalen hører til i den enkeltes bønsliv. De andre kan ikke opbygges af din tungetale, netop fordi de ikke forstår den. Lad os så gå ind i lønkammeret og se lidt på den der. Når du er i dit lønkammer, jeg ved ikke, jeg kender alle det udtryk. Altså, du går ind i et rum, lukker døren, så der er du alene med Gud. Og nu beder du. Så har du udøst dit hjerte for Gud. Og du har ligesom ikke flere ord tilbage. Du har sagt alt det, du havde på hjerte. Men du mærker, hvor godt det er at være der sammen med Gud, og derfor har du egentlig lyst til at blive derinde i bønnens rum lidt længere. Så kan det ske, at Gud giver din bøn en ny dimension. Han lader din mund strømme over med ord, som du ikke engang selv forstår. Men du mærker, at det knytter dig tættere til Gud. Hvis andre hørte det, ville de ikke få noget ud af det. De vil ikke fatte en lyd. Du forstår måske heller ikke selv ordene, men du forstår stemningen, situationen. Det hænger nok sammen med, at kærlighed har to sprog. For det første kan to elskende tale sammen med forståelige ord. Det gør de ofte. De deler deres tanker og vurderinger med hinanden. Men på et tidspunkt har de ikke flere tanker tilbage. De har bare lyst til at blive der, i det intime rum. Så begynder de at tale et andet sprog. Det hedder kys og kærtegn. Det er nok sådan, vi skal forstå tungetalen. Gud er din brudgom, og du er hans brud, siger han mange gange i Bibelen. Når I to er alene sammen, så kan jeres samtale glide over i større og større fortrolighed. Det forudsætter, at du bruger god tid i bøn. Der har tungetalen sin plads. Den er et meget fortroligt sprog. Hvis den bliver udstillet offentligt, så kommer vi ud i grænselandet mellem det meningsløse og det pornografiske. Vel, det gælder ikke, hvis der følger en oversættelse efter, for så kan alle jo forstå det. I kapitel 12 og 14 her i Korintherbrevet, der bruger Paulus megen plads på at begrænse tungetalen i det offentlige rum. Det gør Paulus ikke, fordi han tænker ringe om tungetalen. Han sætter den netop højt. Det er derfor, han forsøger at begrænse den i det offentlige rum. Paulus' egen tungetale er noget, han og Gud har sammen. Den angår sådan set ikke os andre. Vi kan selv søge stilheden med Gud, og så kan det også blive intimt og fortroligt for os. Det er ikke sikkert, at du får tungetalen. For Gud virker på en måde gennem en kristen, og på en anden måde gennem en anden kristen. Paulus siger jo, at Helligånden deler ud til hver enkelt, som han selv vil. Det har som regel at gøre med de ydre omstændigheder, som Gud vælger at sætte os i. Ofte har det også at gøre med den måde, som vi hver især er skruet sammen på psykisk. Nåde virkninger lægger sig ofte i forlængelse af de naturlige udrustninger. Ikke altid, men ofte. Men selvom du ikke får tungetalen, så kan din bøn alligevel godt blive meget fortrolig, fordi du kommer tæt på Gud. I så fald vil oplevelsen være omtrent den samme, som hvis du fik tungetalen. Så det vigtigste er egentlig ikke tungetalen, men bønnen. Brug den, så kan tungetalen komme. Den er en bønsform. Og så lige en parentes. Jeg ved ikke, om jeg har tid til. Nu får I den. Vi møder tungetalen flere steder i apostlenes gerninger, men der har den en anden hensigt og til dels et andet indhold end i 1. Korintherbrev. Tungetalen i apostlenes gerninger er virkelig et eksisterende sprog. Det er der ikke noget, der tyder på, at den er i 1. Korintherbrev. I apostlenes gerninger er den et tegn for jøderne på, at nu skal Guds ord forkyndes på andre sprog end hebraisk, det vil sige for hedninger. Sprogunderet i apostlenes gerning er et missionstegn. Derfor skal det underbruges offentligt, og det er forståelige sprog, det er bare forskellige sprog. Så det er ikke alle, der forstår lige det ene sprog, men så forstår de det på deres eget sprog. Tungetalen her i 1. Korintherbrev er derimod en gave til lønkammeret. Hvis vi vil tale i tunger i menighedens forsamling, så skal det udlægges, så andre forstår det. I så fald bliver det almindelig bøn eller vidnesbyrd. I kapitel 12, vers 10 nævner Paulus så den profetiske gave. Og her inddrager jeg igen 12:31, står på jeres papir som det tredje sidste. 12:31, vi skal stræbe efter de største noget virkning eller noget gaver. Det gentager han i kapitel 14, vers 1. Og så siger han, især efter at tale profetisk. Så profeti er åbenbart den største eller en af de største virkninger af nåden. Men hvorfor det? Hvad vil det sige at tale profetisk? Det meste af kapitel 14 er en sammenligning af profetisk tale og tungetale. I vers 4, det er altså 14:4, siger han, jeg citerede det også for lidt siden. Den, der taler i tunge, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. Det har sammenhæng med det, som vi så på indledningsvis. Hedensk religiøsitet snøfter, hyler og vræler. I den kristne menighed taler vi klart, fordi Gud taler klart. Vi taler til opbyggelse, til formaning og til trøst, og vi gør det med klare ord. Kapitel 14, vers 3 står på jeres papir. Den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. Profetisk tale er altså tale til opbyggelse, formaning og trøst med klare og forståelige ord. Senere i kapitel 14 forstår vi også, at profetien har et mere eller mindre spontant præg. For det er noget, Gud giver i situationen. Gud minder dig om noget, for at du skal rejse op og sige det. Eller gå hen til nogen og sige det. De har behov for at høre det. Der er noget spontant over det, siger jeg, men det behøver ikke komme sådan lige midt under gudstjeneste. Det kan også være, at du fik det på forhånd, så tager du det med herhen og siger det til de andre. Et formaningsord, et trøsteord eller noget til opbyggelse. Det er, hvad Paulus kalder profetisk tale. Og så kan det være, at du sidder og tænker, ej, det var ikke det, der skete med mig. Jeg kom bare i tanker om noget fra Bibelen. Ja, hvorfor gjorde du det? Fordi Gud mindede dig om det. Det er det, Paulus kalder profetisk tale. Han giver noget til dig, for at du skal række det videre. Jamen, jeg er hverken prædikant eller formand. Nej, men det er Gud. Og han giver dig noget, for at du skal give det til de andre. Nogle gange hvisker han det så lavt, at du ikke er klar over, at det er ham, der gør det. Men det er ham. Du må bare prøve det af på det ord, som du ved er Guds ord. Holder det her, så sig det til os andre. Vi har brug for at høre det. Profeti kan også handle om fremtiden. Men det er nu sjældent. Normalt er profeti bare en opbyggelig brug af Guds ord til formaning eller trøst. Bare. Ja, men faktisk er det en stor virkning af Guds nåde i dit liv. Han rækker dig Guds ord for, at du skal række det videre til mennesker. Derfor siger Paulus i kapitel 14, vers 5, det har jeg ikke fået plads til. Nej. Jeg ser gerne, at I alle taler i tunger, men hellere, at I taler profetisk. Det er den tjeneste, vi særligt skal søge. Paulus siger det ikke kun til prædikanterne, eller kun til lederne. Nej, han vil, at vi alle skal søge Guds ord og bønnen, hvor vi kan få noget til de andre. Og så kan vi give det på tomandshånd eller til hele menigheden. Vi kan kalde det her et åndeligt sammenskudsgilde. Det er fint med en prædiken, en undervisning. Der er nogen, der er lærere iblandt os. Men det er også godt, hvis vi kan dele med hinanden. Det kan vi gøre i bibelkredsen, eller cellegruppen, eller hvad det nu hedder. Men vi kan også gøre det her. Hvordan kan vi så stræbe efter den profetiske tale? Når det nu er Guds ånd, der deler ud, som han vil, skal vi så ikke bare lade det være op til ham, hvad han vil? Jo, det skal vi da. Men så må vi også lytte til, hvad han vil. Det har han jo sagt i Bibelen. Han siger, at vi kan stræbe efter. Vi bør stræbe efter. at få et ord, så er det ikke åndeligt at lade være. Måske endda med den begrundelse, at de åndelige gaver kan man da ikke stræbe efter. Nå, nå. Gud siger, at det kan man. Hvorfor siger du så, at man ikke kan? Du skal bare gøre dig klart, at de åndelige gaver egentlig er virkninger af nåden. For det, som Gud frem for alt vil, det er, at nåden kommer til at stå stærkt iblandt os. Hvis du ser noget i Bibelen om Jesus, hvad han har gjort, hvad det har betydet for dig selv, så ræk det til os andre. Det kan være til trøst, det kan også være en formaning. Faktisk er hele 1. Korintherbrev bygget sådan op. Og nu er det næst sidste punkt på jeres papir. Han indleder brevet med at sige, ordet om korset er Guds kraft. 1. Korinther 1:18. Og som en naturlig konsekvens af det, siger han i kapitel 2, vers 2, at han ikke vil prædike andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jamen, det er da en mærkelig påstand. For 1. Korintherbrev er det brev i Nye Testamente, der rummer flest forskellige emner. Han tager mange forskellige emner op i det brev. Hvorfor siger han så, at han kun vil tale om Jesus Kristus og det som korsfæstet? Jo, hans pointe er, at alle de mange emner springer ud af og kun forstås på baggrund af Jesus, der døde og opstod for vores synder. Det gælder også kapitel 12 og 14. Helligånden sætter sine virkninger der, hvor man sænker sig ned i ordet om den korsfæstede og bliver glad for ham. Når nåden bliver stor for os, så begynder den at sætte virkninger i mødet med de andre. Vi plejer at kalde det nådegaver. Nu har jeg så valgt at introducere et andet ord, nådevirkninger. Der er også en helt anden type virkninger, som nåden har i vores liv. Det er helliggørelse. Når nåden bliver stor for os, så begynder vi at lægge synden væk. For vi vil gerne være mere som Jesus er. Så nåden har altså to helt forskellige typer af virkninger i vores liv. Nåde, virkninger eller nådegaver og helliggørelse. Jeg tror, jeg skal springe. Sidst i kapitlet, der... Ja, det er sådan set, det går igennem hele kapitlet, men... Flere gange der bruger han legemet som et billede på menigheden. Hånden er vigtig, siger han, men legemet er vigtigere. Øjet er vigtigt, men det er foden også. Derfor skal øjet ikke foragte foden. Foden skal ikke være ked af, at den bare er fod. De enkelte lemmer har den opgave at tjene legemet. Hver for sig og isoleret er de ikke meget værd. Det svarer til, at man amputerer en arm og lægger den over hjørnet. Hvad er den værd? Da den sad fast på kroppen, der var den meget værd. Men nu er den mest til besvær. Jeg siger ikke, at en kristen, der strander på en øde ø, eller bliver lænket til en sygeseng, ikke er noget værd. Men jeg siger, at en karisma, en nådevirkning, der ikke længere bruges i tjeneste for legemet, bliver mere til besvær end til velsignelse. På et legeme er det sådan, at hele kroppen lider, hvis et lem lider. Sådan også i en menighed, hvor man har omsorg for hinanden. Hvis nu Paulus havde levet efter Mozart, så havde han måske sammenlignet menigheden med et symfoniorkester. En enkelt violin skal jo ikke spille for sin egen skyld. Så bryder symfonien sammen. Hvis det kun var én violin, der spillede, så var der ingen symfoni. Det er samspillet, der gør en symfoni. Og ofte må det enkelte instrument spille noget, der isoleret betragtet ikke er særlig imponerende. Stortrommen, bum, 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 bum. Men sammen med de andre, så bliver det en symfoni. Det betyder også, at der er nogen, der må spille anden violin, som det hedder. Mens nogen spiller første violin, de spiller den melodi, der klinger i ørerne, når man går hjem fra koncerten. Men egentlig er det jo det hele, der er en symfoni. Det betyder også, at nogen må være villige til at stille sig op og spille første violin, og så må andre være villige til at spille anden violin. Og så er det nederste på jeres papir. 2 minutter endnu. Nederste på jeres papir. Paulus stiller nogle retoriske spørgsmål, det vil sige spørgsmål, hvor svarene er underforstået. Kan alle være apostle, profeter eller lærere? Underforstået? Nej. Ikke alle kan være det. I kirken har Gud sat nogle til at være apostle, profeter og lærere, vers 28. Det skal vi ikke alle sammen. Det er jo pointen med lægemet. Ikke sandt? Nogle skal være øjne, nogle skal være fødder osv. Vi skal altså ikke alle sammen være for eksempel profeter. Nå, hvordan kan Paulus så sige til os alle sammen, stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk, hvis ikke alle kan være profeter? Forklaringen er den, at Paulus bruger mange begreber på 2 forskellige måder, dels med en snæver betydning og dels med en bredere betydning. For eksempel apostel. Det bruges ofte om de første 12 plus Paulus. De var apostle i en særlig forstand. De havde mødt Jesus, var blevet kaldet og indsat af ham til en særlig tjeneste. Og derfor havde de en særlig autoritet. Men Nytestamentet bruger faktisk ordet apostel med en bredere betydning også, nemlig synonym med missionær. Udsendinge. Det kan være lidt svært at se i den danske bibel. Filipperbrevet 2:25, det står ikke på jeres papir. Der skriver han til filipperne, at han sender Epafroditus til dem, citat, min broder og medarbejder og medkæmper jeres egen udsending. Udsending, der står apostel på græsk. Så Nytestamentet bruger nogle af begreberne med en bred betydning, så er der mange apostle. Og med en mere snæver betydning, så er der kun 12 plus Paulus apostel. Sådan også med profet. Paulus bruger det med både snæver og bred betydning. Dels er der de gammeltestamentlige profeter. De fik forpligtende ord direkte ved en åbenbaring fra Gud. Dels er der nogle iblandt os i dag, som Gud ofte rækker et ord, og så må de træde frem med det, og vi genkender det, og ofte er det jo netop ham, herr Hansen, der går op og siger noget, som han har fået. Men Gud kan også give dig noget. Det er måske knap så ofte. Men det vil være godt, hvis du søger det i Guds ord og i bønnen. Søg at få et ord, som du kan dele med os andre. Så er der nogen, der generelt er apostle. Gud virker igen og igen på den måde gennem dem. Og så er der mange andre, som Gud ad hoc indimellem giver et ord, som vedkommende skal række videre til os andre. Så ikke alle kan have den der faste tjeneste som profeter, men alle bør søge ord fra Gud til egen opbyggelse og til hjælp for de andre. Slut på et finale, eller ammen hedder det i den menighed. Lad os lige bede ganske kort. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har givet os din ånd, som peger på dig. Hjælp os så med at se derhen, hvor din ånd peger. Og giv du os ord til opbyggelse, hjælp, trøst, formaning for os selv, men også ord, som vi kan række videre til hinanden. Amen.